acteurs de l'événement. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosila ka sima ya kolanda ba matea ya baminganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avanda ka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango molai ya mboete ya kumba zemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amonika kambala moko libu muko vimba pe ekoma kikosa na ye pasi. Kala mingi te asiliko ya mbasango. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango molai sa ete ya kumba zemi.
Avant opération na zara koloba faka et le réseau n'a rien à l'ébouillon. Nous avons un mouvement de contraction vraiment à l'ébouillon à casse. Nous avons un peu de poussé à l'habitat. Nous avons un peu de temps à l'hôpital. Nous avons un hôpital. Le docteur a été en échographie. À partir de l'échographie, nous avons confirmé que nous avons un mien. Après, nous avons posé une question c'est dit à quoi et au salaire à l'ébouillon. Nous avons un peu de temps à l'ébouillon. Nous avons un peu de temps à l'ébouillon. Nous avons un PCH. A dit moi à celle qui a été à la distance de la Ibo, il y a un homme qui a provoqué aux Alas na ba miom.
Na komona lokola ozali na zemi, talanti na ba kobenge miom, zemi ya mabanzu. Miom ekosala kapasite. Pe ekozwaka katikati ya basi ya mwindo. Na kati na bango, totangi bongo Leon Kibukula, oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa. Ye awuti bongo kobota. Azongi bongo, na kokutana na munga
liboso na sala ki koeba te ke ezali myom tango na kei na l'hôpital kotuna na munganga kotala mambi matali basi ndeye asengi nga ekografi pe amone te nazali na ba myom na kozela dati ya munganga na zongi lisusu pe na sali teste ya zemi nde resultat ekobima zemi nde na tango ena munganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa tokoki kopesa yo kisi ya baspasfon mpona kokitisa pasi pe soki olingi ngai na kolongola miam soki zemi ekokisi basanza misato.
Bato ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi, basusu balobi ete, ezali na makambo esalaka ete myome koka kokola. Batangi bongo, likama kowuta na nzela ya libota, munene, kozanga mabota, tope komona basanza ya mbo ete mwasi ya kokisa mibu zomi na mibale. Na Republique Démocratique ya Congo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Esika myome kowutaka eyebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epai ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografi. Kasi kobika na yango ezali ntango mosusu komela kisi to pe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na bamama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame.
Pour un traitement, ce qui myome ezali ko sala pasité, elingi koloba ete ce qui ozali ko sopa makilate, ozali ko kapacité, ozali na mikakatano te na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona kokitisa monene ya myome. Pona iko ka kofina babiloko mususu te na libumu.
Lokole kozwa kabasi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindeli. Bato kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistique nde eyebani te. Yeti mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington.